ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Un jurnalist ucrainean expert în antipropagandă și o jurnalistă din Rusia opriți ieri seară de poliția de frontieră din Moldova. Discuțiile despre soluționarea conflictului transnistrian de la Paris și un portret al noului negociator din partea OSCE Franco Frattini. Un punct de vedere cu Vitalie Ciobanu.
Nu e ușor să guvernezi în Republica Moldova, un stat cu multiple diviziuni etnice, culturale, civilizaționale. Nu se poate fără bună credință, fără să respecti opinia oamenilor, fără să aplici legea în mod nediscriminatoriu.
Și rubrica noastră, Cultură și Politică. Începem cu știrile cu Mircea Țicuden.
Bună seara! Organizații de presă din Republica Moldova au criticat o nouă expulzare de ziariști străini de la aeroportul din Chișinău. Declarația de astăzi, semnată printre alții de Centrul pentru Jurnalism Independent sau Asociația Presei Independente, vine la o zi după ce Poliția de Frontieră, în incidente separate, n-a permis intrarea în țară ucraineanului Roman Shutov de la portalul Detector Media și rusoaicei Irada Zeinalova, moderatoarea emisiunii Itoghi Nedieli la postul rusesc NTV. Amănunte pe parcursul emisiunii. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a condamnat intenția fostului președinte român Traian Băsescu de a iniția la București legislație care să permită unirea cu Republica Moldova. Într-un comunicat de presă pe SRM se spune că demersul lui Băsescu este un act nedisimulat de agresiune împotriva independenței Republicii Moldova și se cere ca fostul președinte român să fie declarat indezirabil pe teritoriul Republicii Moldova. La sfârșitul săptămânii, Băsescu spunea că va propune Parlamentului român un proiect legat de unirea cu Republica Moldova, bazat pe un document aprobat de senatorii din Statele Unite după sfârșitul războiului rece și folosit la reunificarea Germaniei. 5 deputați din Partidul Liberal, în frunte cu liderul formațiunii Mihai Ghimpu, au depus recent în Parlament un proiect pentru ieșirea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente. Potrivit inițiatorilor legislației, calitatea de membru în CSI contravine aspirațiilor de integrare europeană pe care puterea de la Chișinău le-ar dori înscrise în Constituție. Dar agenția de știri rusă TASS îl citează pe purtătorul de cuvânt PD, Vitalie Gămurari, cu declarația că apartenența la CSI nu împiedică integrarea Republicii Moldova în structurile europene. Generalul american Curtis Scaparotti, comandantul suprem al trupelor aliate NATO din Europa, a avertizat că alianța ar putea să nu mai fie dominantă în câțiva ani dacă nu se modernizează și nu se adaptează la amenințarea rusească în creștere.
I certainly have concerns with respect to Russia. That's part of this NATO command structure adaptation.
Am cu siguranță îngrijorări legate de Rusia, a spus generalul american astăzi la Bruxelles, adăugând că în unele domenii, ca securitatea cibernetică, de exemplu, NATO are probleme. Rușii sunt foarte pricepuți în acest domeniu, a adăugat Scaparotti. El a mai spus că reapariția Rusiei ca un concurent strategic se numără printre factorii care remodelează mediul strategic la scară globală. Și europarlamentarea Viorica Dăncilă devine prima femeie premier din istoria României și al treilea premier român din ultimele numai 7 luni. Socialdemocrata de 54 de ani a fost numită astăzi în fruntea executivului de președintele Klaus Iohannis, după ce predecesorul ei, Mihai Tudose, și-a dat demisia în urma unor lupte interne în principalul partid de guvernământ PSD. Înaintea lui, plecase de la putere din motive asemănătoare în vară premierul Sorin Grindeanu. Dăncilă este considerată aliată apropiată a liderului PSD Liviu Dragnea, care nu poate fi premier, întrucât a fost condamnat pentru falsificarea unui referendum. Luni, Dragnea a spus că în trecut a făcut 2 alegeri greșite pentru postul de premier, dar nu va repeta greșeala și a treia oară.
Mulțumesc, Mircea Țicuden, știri la orice oră găsiți la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum tocmai ați auzit, Poliția de Frontieră din Republica Moldova i-a refuzat marți seara intrarea în țară cunoscutului jurnalist și expert antipropagandă de la Kiev, Roman Shutov. După 4 ore de verificări la aeroportul Chișinău, Shutov a fost nevoit să ia un avion înapoi spre Kiev, după ce Poliția de Frontieră spune că ar fi constatat că acesta nu și-a putut justifica scopul vizitei. Din același motiv, Poliția de Frontieră nu i-a permis tot aseară accesul în Moldova jurnalistei din Rusia, Irada Zeinalova. Relatează Ala Ceapai. Jurnalistul ucrainean Roman Shutov, director de programe al portalului Detector Media, urma să participe la Chișinău la un training pentru jurnaliști despre infrastructura propagandei externe în Moldova. Evenimentul, care urma să aibă loc joi seara, era organizat de Asociația Americană Digital Communication Network cu sprijinul ambasadei americane. Roman Shutov a scris într-un mesaj pe Facebook că după 4 ore de verificări pe aeroportul Chișinău, poliția de frontieră i-a refuzat accesul în țară pe motiv că nu și-ar fi justificat scopul vizitei. Citez, nici invitația oficială de la misiunea diplomatică, nici programul trainingului și nici insistența organizatorului nu au fost luate în calcul, a scris Shutov. În același mesaj, el spune că toate încercările de a contesta interdicția n-au dat rezultate. Citez din nou, polițiștii mi-au răspuns ceva de felul că doar îmi transmit o decizie luată nu de ei. Protocolul a fost semnat în locul meu de 2 pretinși martori, își încheie mesajul Roman Shutov. Într-o reacție a Serviciului Relații Publice al Poliției de Frontieră, se spune că din startul discuției cu angajații instituției, Shutov nu a declarat scopul real al vizitei în Republica Moldova, dar că, ulterior, a încercat să-și justifice vizita cu prezentarea unui set de documente, fapt care nu l-a scutit însă de decizia privind refuzul intrării în țară. Potrivit Poliției de frontieră nu a întrunit condițiile de trecere a graniței de stat, întrucât nu și-a putut justifica scopul vizitei și jurnalista din Rusia, Irada Zeinalova, moderatoarea emisiunii Togi Nidele la televiziunea rusească NTV. Președintele Igor Dodon, citat de agenția de știri TASS, a condamnat incidentul și a dat vina pe guvernarea pro-europeană de la Chișinău. Citez, asemenea măsuri împiedică procesul refacerii dialogului deplin cu partenerul strategic Federația Rusă, a declarat Igor Dodon și a precizat că el o invitase pe Zeinalova la Chișinău pentru un interviu. Mai multe organizații media de la Chișinău au condamnat într-o declarație interdicțiile de intrare în Republica Moldova aplicate celor doi jurnaliști străini, spunând că aceste măsuri contravin normelor europene și democratice și afectează negativ fluxul liber de informații. Printre cei care au semnat e și directorul Asociației Presei Independente, Petru Macov. El crede că aceste interdicții sunt aplicate arbitrar și neîntemeiat.
Este un derapaj antidemocratic. Este vorba de o strategie care este aplicată arbitrar de către poliția de frontieră, sigur cu țintă pe jurnaliștii din Federația Rusă, mulți dintre ei, într-adevăr, fiind mai mult propagandiști decât jurnaliști, cum este și cazul jurnalistei Zeinalova, care a fost aplicată interdicția noaptea trecută, dar una peste alta, nu cred că asta este un temei pentru a interzice accesul jurnaliștilor în Republica Moldova.
Petru Macovei spune că interdicția aplicată jurnalistului ucrainean Roman Shutov trezește și mai multe întrebări, inclusiv pentru că acesta nu este la prima lui vizită în Moldova.
Roman Shutov este un cunoscut expert în Ucraina, dar și la nivelul Uniunii Europene participă în diverse activități antipropagandă. Iar în situația în care mai nou autoritățile noastre se declară mari luptătoare cu propaganda rusă, este o persoană care din potrivă a trebuit să fie binevenită, mai ales că nu este pentru prima dată când ne vizitează.
Organizațiile media cer guvernului să ia măsuri urgente pentru asigurarea liberei circulații a jurnaliștilor străini, iar Ministerului de Interne să nu utilizeze măsuri restrictive și selective în ceea ce privește intrarea în Republica Moldova a reprezentanților mass media. Executivul nu a comentat deocamdată nici apelul ONG-urilor și nici incidentul cu cei doi jurnaliști. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
La Paris a avut loc o masă rotundă ieri pe tema negocierilor în legătură cu soluționarea conflictului transnistrean. Masa rotundă a fost organizată de un subcomitet al adunării parlamentare a Consiliului Europei și la ea au participat reprezentanții ai Moldovei și Tiraspolului. Înainte de aceste convorbiri, care s-au purtat fără prezența presei, liderul autorităților nerecunoscute transnistrene, Vadim Krasnoselski, spunea că delegația Tiraspolului va folosi prilejul pentru a discuta din nou despre independența regiunii. Valentina Ursu a căutat să afle mai multe, stând de vorbă cu deputatul Partidului Democrat, Marian Lupu, care a condus delegația Chișinăului.
Care a fost poziția Tiraspolului ieri la Paris, de exemplu?
Nu o să pot să-mi permit să vă relatez toate detaliile pe un simplu motiv, că ședința acestui comitet, ca de obicei, se desfășoară în regim in camera,
cu ușile închise,
fără presă, și există un angajament tacit că aceste discuții urmează să rămână într-un fel în cadrul în care s-a desfășurat această ședință. Însă, la mod general, pot să vă spun că pe alocuri reprezentanții administrației la Tiraspol nerecunoscute au exprimat și idei destul de calme, viziunile destul de clare, însă pe alocuri trebuie să recunosc că totuși rămân încă în mreaja trecutului, prezentând mai multe viziuni care nu aș putea să le calific constructive sau poate chiar lipsă de viziuni concrete, plasând accentul pe interese foarte și foarte înguste, dar în asta și constă de fapt procesul negocieri. El durează de mulți ani, nimeni nu a spus că a fost și va fi ușor, repet încă o dată, este ferma mea convingere. Republica Moldova trebuie să rezolve această problemă, una din cele mai importante și strategice pentru existența sa, pentru viitorul său, ceea ce mă refer la reintegrarea teritorială a statului.
Dar asta trebuie să o vrea și Tiraspolul, iar liderul de acolo, Krasnoselski, insistă de că n-a ajuns în fotoliu de șef al regiunii secesioniste doar pe un divorț civilizat între Republica Moldova și regiunea transnistreană.
Evident, nu este nimic nou în ceea ce a spus dumneavoastră și în faptul că accept această teză. Putem urmări an de an, lună de lună, tot felul de declarații mai mult sau mai puțin războinice care plasează accentul pe lipsa totală de interes și lipsa totală de angajament în procesul de reglementare propriu-zisă a acestei probleme. Putem vedea că pe platforma numărul 3,
coșul politic,
aici lucrurile nu s-au mișcat deloc, dar revin pentru asta și nu s-a lăsat discuțiile și negocierile doar pe axa directă Chișinău-Tiraspol. Dacă erau să fie un format 1+1, în mod evident că nici nu puteam să ne permitem să vorbim serios despre o eventuală posibilă găsire de soluții și o avansare în procesul negocieri. Formatul 5+2 este un format mult mai larg, mult mai reprezentativ, care de fapt implică și marele puteri geopolitice, marele forțe geopolitice, care au interes în această regiune și au, da, admitem, fiecare interesul său, viziunea sa, în un model sau alt model de soluționare acestei probleme. Cert este că atât UE, cât și SUA, cât și țările din regiune, țările vecine, Ucraina, România, au mare interes de rezolvarea acestei probleme, fiindcă, repet încă o dată, nu e vorba de o problemă care ține de resurse umane sau resurse economice sau naturale. Este o problemă care atinge securitatea, aspectul de securitate în regiune. Este o problemă care, dacă rămâne a fi nesoluționată, are premize, și hai să recunoaștem acest lucru, în anumite condiții politice, să genereze mari probleme de securitate și instabilitate pentru întreaga regiune și, de ce nu, pentru întreaga Europa, fiindcă vorbim de o zonă în preajma graniței Uniunii Europene. Pe acest motiv, faptul că reprezentanții și Federației Ruse, și SUA, și Uniunii Europene, și altor părți implicate în acest format sunt la masă de negocieri, este un lucru absolut firesc, unul absolut necesar și unul benefic.
Dacă Rusia garantează această securitate în regiune, asta înseamnă că se rezolvă ușor problema transnistreană?
Nu, noi nu putem să vorbim despre garanții unilaterale. Și oricare analiză, cât de serioasă n-ar fi ea, nici nu poate să admită, categoric nu poate să admită, situația că noi, în procesul de identificare a modelului de soluționare a problemei transnistrene, putem să ne permitem să ne bazăm doar pe modelul, viziunile și garanțiile unei singure părți.
A fost opinia deputatului Marian Lupu în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org. Noul reprezentant din partea OSCE pentru negocierile transnistrene este fostul comisar european și fost ministru de externe italian Franco Frattini. Dan Alexe îi face un succint portret.
Franco Frattini cunoaște criminalii și lumea lor. Noul reprezentant special al OSCE pentru rezolvarea conflictului din Transnistria este un avocat și magistrat italian care a fost comisar european pentru justiție, iar în țara lui un neobosit adversar al mafiei, numit ulterior de Berlusconi ministru de externe, deși Frattini fusese membru al Partidului Socialist. Născut în 57, Frattini a fost procuror general în anii în care mafia primea lovitură după lovitură din partea statului italian. El e în același timp un personaj controversat pentru multe din inițiativele sale. În 2006, în calitatea sa de comisar european, a apărat libertatea de expresie în momentul crizei generate de publicare de către ziarul danez Jyllands-Posten a caricaturilor cu Mahomed. Cu toate astea, un an mai târziu, în 2007, într-un interviu cu Reuters, Frattini sugera interzicerea cuvintelor de căutare pe internet bombă, a ucide, genocid sau terorism. El spunea că a interzice folosirea unor asemenea cuvinte în căutările pe internet ar ajuta să împiedicăm găsirea unor rețete de fabricare a bombelor artizanale. A mai fost între cei care au cerut interzicerea jocurilor video violente și a vorbit în permanență despre limitarea accesului copiilor la internet, ceea ce i-a făcut pe mulți să-l bănuiască de o tendință spre cenzură. Dorește o interdicție totală a pedepsei cu moartea pe întreaga planetă și a fost unul din promotorii proiectului de creare a funcției de procuror european, proiect la care a participat activ și eurodeputata română Monica Macovei. Pe de altă parte, el a fost foarte criticat pentru că, în calitatea de ministru italian de externe, a semnat în 2009 un acord cu Libia lui Gaddafi, prin care Libia lua înapoi toate navele cu refugiați din Africa subsahariană, cu toate că regimul lui Gaddafi nu semnase Convenția ONU asupra refugiaților. A fost criticat și pentru faptul că în multe crize internaționale, cum a fost scurtul război ruso-georgian din august 2008, Frattini nu și-a întrerupt vacanța pentru a veni la Bruxelles la reuniunea de urgență a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană. La fel, documente din WikiLeaks au arătat în Frattini un ministru de externe total supus lui Berlusconi, descurajat și care renunțase să mai ia vreo inițiativă. Foarte catolic, el a definit ateismul ca pe un fenomen pervers, care ar fi pentru el o formă de extremism. Printre alte controverse trecute, intră și faptul că în calitate de comisar european, el a promovat un acord intitulat Facilitarea vizelor între Comunitatea Europeană și Federația Rusă. Vorbind de vize, Frattini este însă un vechi prieten al Moldovei. Este unul din cei care, în cadrul Comisiei Europene, au militat în vederea ridicării obligativității vizei pentru moldoveni. Pe de altă parte însă, și aici nu pot fi uitate simpatiile filoruse ale fostului său patron Berlusconi, într-un interviu recent cu agenția rusă RIA Novosti, Frattini a declarat că fără suportul Moscovei, rezolvarea conflictului transnistrian e imposibilă. Mai îngrijorător pentru eficacitatea sa în cazul rezolvării conflictului din Transnistria e însă faptul că Berlusconi, care efectuează acum o întoarcere în politica italiană după ce și-a rezolvat problemele cu justiția, Berlusconi așadar a lăsat de înțeles că l-ar vedea pe Frattini în fruntea guvernului italian, ceea ce ar însemna că rolul său actual în legătură cu Transnistria e doar o pauză, așteptând reîntoarcerea în forță a lui Berlusconi în politică. Știind simpatia personală a lui Berlusconi pentru Putin la limita fascinației și faptul că Frattini îl numește pe ministrul de externe rus Sergei Lavrov un bun prieten, e limpede că un oarecare scepticism poate pluti asupra intențiilor lui Frattini de a rezolva într-adevăr conflictul transnistrean. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 18 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, un punct de vedere cu Vitalie Ciobanu despre situația justiției moldovene și rubrica noastră săptămânală Cultură și Politică. Mai departe, despre elvețienii care și-au căutat bunăstarea în pământurile Basarabiei. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre cumpărarea Băncii Moldovene și Victoria Bank de către Banca Transilvania din România și despre situația din Bălți, unde trei consilieri ai formațiunii Partidul Nostru urmau să fie audiați astăzi la Direcția Teritorială Nord a Centrului Național Anticorupție. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Pentru scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu, subiectul ales în această săptămână este legat de justiție și se intitulează Arma justiției controlate.
Noul an a debutat cu tensiuni în Republica Moldova. Miza electorală este enormă. Guvernarea modifică legi, obține decizii judecătorești pentru a-și apăra propriile interese și a se sustrage controlului public. Protestele de stradă din Republica Moldova au cedat locul altor bătălii, purtate în sălile de judecată, în cabinetele unor instituții publice. E un război de uzură, ai cărui soldați nu mai sunt politicienii, ci juriștii, avocații, retorii de meserie, funcționarii versați în tertipuri procedurale. astfel motivându-și refuzul de a permite organizarea unui referendum legislativ pentru anularea votului mixt și revenirea la sistemul proporțional, cecul a invocat erori subtile de redactare și discrepanțe neglijabile, de fapt, în listele de nume din actele prezentate de grupul de inițiativă. O strategie făcută să camufleze râvna membrilor cec de a zădărnici un demers civic neconvenabil puterii. În cadrul acestor ședințe există practica vicioasă a citării selective. Astfel, cecul a invocat Comisia de la Veneția, care spune că legislația electorală nu poate fi modificată cu un an înainte de alegeri. Însă tot Comisia de la Veneția a vorbit despre caracterul inoportun al adoptării votului mixt în Moldova, unde există riscul coruperii politice a celor aleși. Însă puterea de la Chișinău a ignorat aceste avertismente. Trecerea la votul mixt s-a făcut în lipsa unui consens național și în afara unei consultări populare. Ori grupul de inițiativă tocmai o consultare populară vrea să organizeze, iar puterea se opune. O altă bătălie se duce în zona administrației publice locale. În ultimele zile, atenția presei a fost atrasă de greva foamei declarată provizoriu de un grup de consilieri municipali de la Bălți, aleși din partea partidului nostru, al lui Usatăi, care reclamă un atac raider al PD împotriva celui de-al doilea oraș ca mărime din Moldova. Consilierii revoltați declară că asupra lor au fost asmuțite poliția și procuratura. Sunt șicanați, li se blochează activitățile comerciale, motiv pentru care solicită sprijinul organismelor europene. Războiul guvernării cu prorusul Usatăi și partidul său nu pare a fi deloc o luptă de dragul opțiunii pro-europene a Moldovei, ci mai degrabă o reglare de conturi între foști parteneri de afaceri, care se mai și acuză reciproc că ar fi planificat asasinate unul împotriva celuilalt. Curat conflict ideologic. O altă contraperformanță a justiției moldovene s-a produs pe 16 ianuarie 2018, când au fost exonerați de orice răspundere penală doi foști polițiști, acuzați într-unul din dosarele de tortură din 7 aprilie 2009. E vorba de Petru Corduneanu, fost șef al Direcției Ordine Publică a Comisariatului de Poliție Chișinău și de adjunctul său de atunci, Dumitru Rusu. Curtea Supremă de Justiție a respins recursul în anulare depus de procurori în cazul ex-deputatei Valentina Cușnir, care susține că cei doi inculpați au bătut-o în noaptea de 7-8 aprilie 2009 în centrul orașului. Când te comporți antidemocratic, chiar și o lege necesară, cum este cea de combatere a propagandei rusești, devine vulnerabilă. O compromiți tu însuți, oferind muniție agitatorilor promoscoviți care fac apel la încălcarea dreptului cetățenilor la informare. Și această demagogie a ajuns până acolo, încât unii propagandiști cu ștaif de la Moscova compară aberant interzicerea emisiunilor politice rusești în Moldova cu bruierea posturilor de radio Europa Liberă și Vocea Americii pe timpul Uniunii Sovietice. Nu e ușor să guvernezi în Republica Moldova, un stat cu multiple diviziuni etnice, culturale, civilizaționale. Nu se poate fără bună credință, fără să respecti opinia oamenilor, fără să aplici legea în mod nediscriminatoriu. Să știi că nu e târziu să o faci, chiar și într-un an electoral. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Domnilor și domnilor, vă reamintim că opiniile exprimate de scriitorul Vitalie Ciobanu nu sunt neapărat și ale Europei Libere.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Părându-se de mult în Elveția, la o editură mai puțin cunoscută, Cabedita, cu sediu la Bier, o comună la poalele masivului Muntos Jura, volumul Jurnal de călătorie Lausanne-Chabad-Odessa 1822-1825 conține un document istoric excepțional, Jurnalul călătoriei coloniștilor elvețieni de limbă franceză, care s-au instalat în 1822 la Chabad, în apropiere de Cetatea Albă, și au dezvoltat ulterior o prosperă exploatare viticolă, ținut de un tânăr de 16 ani, François David Noir, este prezentat în condiții grafice excelente și adnotat cu minuțiozitate și competență de Jean-Pierre Bastien. Convoiul coloniștilor din Vaud pleca din Lausanne duminică 21 iulie 1822 pe una din cele două rute uzuale folosite de elvețieni spre Marea Neagră, alegând-o pe cea care străbătea, după notația lui François David Noir, citez, Bavaria, Austria, Moravia, Silezia austriacă, Galiția, Bucovina și, în sfârșit, Basarabia. Convoiul a ajuns la Cetatea Albă la 30 octombrie 1822. La 16 septembrie, convoiul se apropiase, potrivit însemnărilor lui François David Noir, de Bucovina și, părăsind șoseaua imperială, era obligat să urmeze, citez, drumuri într-o stare mizerabilă pe care ploaia ce continua să cadă transformase în noroi praful ce le acoperă. Acolo, coloniștii erau informați că, citez din nou, turcul alungându-i pe toți grecii din Moldova, iar acești nefericiți, neștiind ce să mai facă pentru a trăi, au devenit deosebit de primejdioși pe drumuri. Ne-am luat precauțiile necesare și Dumnezeu urmează să facă restul, nota François David Noir, cu referire la urmările răzmeriței anti-otomane din 1821-22, ce, cum bine se știe, afectase și țările române. La 27 septembrie, elvețienii ajungeau, citez, la Sniatin, fosta Netindava, în prezent un sat sărac scăldat de apele Prutului, Hierasus al lui Strabon. O mie de formalități ne-au reținut până la prânz, înainte de a putea în sfârșit să plecăm mai departe. O zi mai târziu, nota François David Noir, citez, am intrat în Bucovina, în care semiluna și legea lui Mahomet fusese răstăpâne multă vreme. În prezent, cea care domină este crucea creștinilor. Împăratul Iosif al II-lea a adăugat această mică frumoasă provincie imperiului său. Cernăuțiul se vedea în depărtare. Nu am putut ajunge astăzi și am petrecut noaptea într-un han prost. Domnul Tart s-a certat rău cu Gheri și Șevale, fiindcă, spuneau ei, servindu-se întotdeauna primul, a mâncat toate proviziile oferite de han, care constau într-o duzină de ouă și o pâine neagră necoaptă. În ziua următoare ne-am oprit, în lipsa unui han, în fața cabanei unui moldovean. Ne-am aranjat puțin și am plecat în oraș. Cernăuțiul este un oraș agreabil, mai ales în această țară. Este alcătuit dintr-o stradă lungă, care urcă mult și este decorat cu o biserică frumoasă și numeroase case simpatice. În piața cazărmii se înalță tunuri și fața clădirii este decorată cu armoriile imperiului și cu o inscripție în onoarea lui Iosif al II-lea. În acest oraș trăiește un cofetar elvețian din Grison și angajatul lui. Ei ne-au fost foarte utili pentru ce aveam de cumpărat. În timp ce domnul Tart se ocupa cu aceasta, angajatul ne-a condus la văduva unui elvețian ce ținea un restaurant și, pentru prima oară de la Viena, am putut să beau vin, care era din Moldova. Spre seară am părăsit orașul. Toată lumea vrea să doarmă noaptea în care, așa că am fost forțat să o petrec într-o casă mică pe o bancă în compania vreo 12 moldoveni. Marți, 1 octombrie 1822, coloniștii elvețieni ajungeau la frontiera Moldovei și a Imperiului, unde trebuiau să se oprească, fiindcă pașapoartele lor nu fusese resemnate, vizate de poliția de la Cernăuți. Și istoria continuă.
Continuarea aventurii elvețienilor în Basarabia și o nouă rubrică semnată de Victor Eschenazi, Cultură și Politică, miercurea viitoare și oricând pe net la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Actuala conducere a raionului Glodeni a reușit să stabilească eficiente relații de colaborare și înfrățiri cu administrația publică locală din Polonia, Letonia și România. În curând, președintele raionului, domnul Ion Leucă, va merge într-o vizită de lucru la Ploiești, unde va semna un nou acord de cooperare și înfrățire, de această dată cu județul Prahova, România. Grație unor bune relații de prietenie și în baza acordului de cooperare semnat de raionul Glodeni cu județul Bistrița Năsăud, recent 1200 de elevi din raion au primit cadouri oferite cu multă generozitate de o asociație filantropică de peste Prut. În satul Petrunea, investițiile europene schimbă localitatea la față. După modernizarea infrastructurii satului, reparația drumurilor, reparația sediului oficiilor medicilor de familie, administrația publică locală a muncit mult la conectarea localității la gazoduct și construcția sistemului de canalizare. În prezent, în sat sunt 675 de case, iar 88% din proprietari au depus deja cereri privind conectarea la rețeaua centrală de canalizare și 66% la rețeaua de gaze naturale. În raion activează 24 de instituții preuniversitare de învățământ. În 10 din ele, termoficarea se face pe bază de gaz natural. În 6 instituții sunt montate cazane biomasă, iar în altele 6 încăpirile se încălzesc grație lemnelor și cărbunilor, iar în 2 instituții temperatura optimă se obține în baza paielor.
Cu recomandările din ziarul Câmpia Glodenilor punem punct emisiunii noastre de la această oră, repetând știrile principale ale serii. Organizații de presă din Republica Moldova au criticat o nouă expulzare de ziariști străini de la aeroportul Chișinău. 5 deputați ai Partidului Liberal, în frunte cu liderul formațiunii Mihai Ghimpu, au depus recent în Parlament un proiect pentru ieșirea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente și europarlamentara Viorica Dăncilă devine prima femeie premier din istoria României. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.